Igaunijā šī nedēļa aizvadīta diskusijās par valsts budžetu. Pirmdien principiāli vienošanos par budžeta stratēģiju nākamajiem 4 gadiem panāca premjera Jirī Ratas jaunā valdība. Tajā ietilpst viņa vadītā centra partija, konservatīvi noskaņotie tēvzemieši un par galēji labējiem populistiem dēvētā Igaunijas konservatīvā tautas partija Ekre. Šajās diskusijās viens no lēmumiem ir no 1. jūlija par 25% samazināt akcīzes nodokļa likmi gan stiprajiem, gan vieglajiem alkoholiem. Dzērieniem. Likumprojekts jau iesniegts parlamentā. Likmes pirms pāris gadiem ievērojami paaugstināja paša Ratas iepriekšējā valdība. Igauņi masveidā sāka pirkt alkoholu Latvijā. Valdība secināja, ka Igaunijas budžetam secen iet 10 miljonu eiro. Līdz ar to akcijas šonedēļ svarīgs temats, bet saistīts ar citiem jautājumiem par budžetu. Stāsta Marts Linnarts, Igaunijas sabiedriskās televīzijas ETV ekonomikas ziņu redaktors.
Valdība tikko paziņoja, ka budžetā būs tēriņu griezumi. Piemēram, daudzi sabiedriskajā sektorā strādājošie tagad vairs nevar cerēt uz algu paaugstināšanu. Tādēļ alkohola akcijas nodoklis ir tikai viens no budžeta diskusiju tematiem.
Igaunijas valdība paziņojusi, ka nākamgad nav plānots palielināt algas, piemēram, nec skolotājiem, nec policistiem. Arī solījumu palielināt finansējumu zinātnē līdz 1% no IKP izpildīt nevarēs. Valdība cer, ka akcijas samazinājums palielinās budžeta ieņēmumus. Tomēr kritiķi saka, ka ir jau par vēlu. Piemēram, uzņēmējs un bijušais ekonomikas ministrs pagājušajā 10 gadē Mēlis Antonēns intervijā sabiedriskajā televīzijā paziņoja, ka mainīt ieradumus ir grūti. Viņa ieskatā daudzi, arī viņš pats, pat pēc akcijas samazināšanas turpinās pirkt alu Latvijā. Ekonomikas žurnālists Linnarts norāda, ka arī pēc akcijas samazinājuma alkohols Igaunijā būs nedaudz dārgāks nekā pie mums, taču varbūt netik ļoti, lai būtu vērts braukt uz Latviju.
Ja tiek samazināta akcīze, tas nozīmē mazāk nodokļu naudas, bet tas viss saistīts ar to, ka igauņi brauc pirkt alkoholu un citas lietas uz Latviju. Vēl viena lieta – Somi vairs tik ļoti neraujas braukt uz Igauniju, kopš alkohols šeit vairs nav tik lēts. Bet Somi ir ļoti svarīgi Igaunijas turisma industrijai. Varbūt šis lēmums dos kādu labumu, bet tas prasīs laiku. Tas nenotiks tik ātri, kā varbūt cer valdība.
Tomēr arī Latvija apsver samazināt akcijas likmi. Turklāt Igaunijā kritiķi arī bažīs par alkohola patēriņa pieaugumu.
Kad akcijas nodokli palielināja, arguments bija rūpes par cilvēku veselību, bet pēc tam visi sāka runāt par naudu. Ārstu organizācijas valdības plānus samazināt akcijas nodokli kritizē kā sliktu ideju, jo alkohols ir ļoti nopietna sabiedrības veselības problēma.
Igaunijas ārsti un mediķi aicina parlamentu balsot pret akcijas samazināšanu. Arī sociālo lietu ministrijas vicekanclere Marisa Jese šonedēļ pauda bažas, ka pēc akcijas samazināšanas alkohola patēriņš Igaunijā atkal pieaugs. Saskaņā ar datiem pagājušajā gadā tas bija samazinājies līdz pēdējos 10 gados zemākajam līmenim. Gince Moliņš, Latvijas radio.